Jorran baino jantzan hobeto saioan zaudete, badakizue hemen euskeraz mugitzen dan rock and roll guztia harrapatzeko prest. Ostegunero arratsaldeko 8:00 FM-ko 96.0an eta bilburia.com webgunean ere entzungai. Hemen txega euskazue Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, ikusten duzuen ez hemen Zabal-Zabalak gara, horrelako xea delako gure saioa. Zabal-Zabala estilo guztiak harrapatzen dituena eta hori bai dandanak euskeraz. Ongi etorri guztioi! Eta zer daukagu panorama honetan? Ba, sasoi honetan gertatzen den bezala, urtero gure panorama honetan disko berriak dauzkagu. Normalean gertatzen den modura, danak Durangora begira, Durango abenduan hurbil daukagulako. Eta disko berriekin hasiko gara, Siamese taldeak 6. diskoa kaleratu du. Era deitzen da eta euren hitzetan modu natural eta askeagoan grabatu dute. Bomberenea ekintzak sigilupean atera dute eta ez dute dendetan salduko. Aurkezpen kontzertuetan banatuko dute diskoa sarrerarekin batera. Sarrera gehi diskoa 10 €. Azken grabazio honetan, era azken disko honetan, Split 77koen laguntza izan dute. Eta Lamina estudioetan Mungian grabatu dute. Siamese eta era disko berria.
Panorama, panorama, funeta, funeta.
Badugu beste bilduma berri bat, Euskal Herriko lur maitea bilduma atera du Elkarrek. 60ko hamarkadatik 80ko oraino euskal musikaren esparruan loratutako talde eta bakarlarien kantuak bildu ditu Elkarrek Euskal Herriko lur maitea disko bikoitzeak. Luis Marianok irekitzen du eta Ruper Ordorikak izten. Tartean, Errobi, Amaia Zubiria, Itoiz, Niko Txart eta Erramun Martikorena ditugu besteak beste.
Panorama, panorama, funeta, funeta.
Pagabiga sigiluak Trastornados taldearen lehen diskoa kaleratu du. Eskapando deitzen da Trastornadosen lehenengo diskoa eta diskoetxeak dioenez, Bagabigak dioenez, punk rockaren ezaugarri nagusiak ditu Basauriko boskoteak. Oinarri erritmiko indartsu eta xumea, abestiak koruekin laguntzeko sena amaigabea eta gitarra sarkor eta zorrotza. Gogoratu beraz, Eskapando deitzen da Trastornados Basauriko taldearen lehenengo lana.
Panorama, funeta, funeta.
Eta Txuma Murugarrenek ere disko berria kaleratu berri du. B aldeko kantuak deitzen da eta kantu zalantzati eta zintzoz beteta dago. Txuma Murugarrenen hitzetan diskoa argitsu atera da, baina letren ironia beltzak ainguratu egiten du sentsazio hori. Gogoratu beraz, Txuma Murugarrenek ere atera du disko berria B aldeko kantuak.
Panorama, funeta.
Kensazpi taldea ere disko berriarekin datorkigu. 6. izango da Gernikarrena eta urrengo urriaren 28 izango da kalean. Kensazpiren azken lanak Hortzemugak begietan izango du izenburu. Momentuz, eskuragarri daukagu Itxasoa gara kantua. Sarean eskegita dago eta 3vbikoitz2.elkarlanean.com webunean topa dezakezue. Kezazpiren azken singela Itxasoa gara urriaren 28an kalean.
Panorama!
Zuzen zuzenean zirkuituan bigarren aldiz sustatuko du Eusko Jaurlaritzak. Diruz lagundutako 50 kontzertu egingo dira udazkenean eta 70 talde inguruk hartuko dute parte. Ekimenak lagunduko du udazkenean 50 kontzertu antolatzen Hego Euskal Herriko 23 aretotan eta haietan 70 talde inguruk hartuko dute parte. Hasi berriek zein ibilbide luzea dutenek.
Panorama!
Eta ikusi duzuenez, disko berriak izan dira berri gaur gure panorama honetan. Bejon deitzuela. Bilbo iria irratian gaude, harta jorran baino jantzan hobeto, eta gaur hementxe dauzkagu Joni eta Imanol Ubeda, eta haiekin batera Carlos Arantzegi eurak bidertzean dira, eta Don Inorrez euren azken lana aurkestera etorrez eskigu ona Bilbo iria irratira. Eurekin berbetan hasi baino lehen, eman egingo dizkizuegu bidertzean talde tolosarreri buruzko zenbait datu. Bidertzean taldea 1988ko udan sortu zuten Ubedatarrek, Joni eta Imanolek, Carlos Arantzegirekin batera. Ubedatarrak Deaburuak teilatuetan taldetik zetozen. Taldea sortu aurretik, hala ere, hilabete batzuk lehenago, Dana Lambrotute ikustot muntaketan parte hartu zuten Jose Luis Otamendi, Koldo Izagirre eta Inigo Aranbarri poetekin. Eta Deaburuak teilatuetan taldearen alternatiba akustiko moduan eta poesiaren eta kantuaren arteko zubi moduan asmatu zuten bide ertzean taldea. Lehen disko laburretik hasita, gaur egungo euskal poetak musikatu ditu taldeak batipat Jose Luis Otamendi. Disko labur baten eta 4 luzeren ondoren, Zure minari, Grisa, Maite haut eta Esan bare, beste bide bat hartu eta 2006ko gerran egin zuten geldialdia Non dira diskoarekin 2006an. 2009an Leidor Sessions zuzeneko diskoa eta DVD-a grabatu zuten Tolosako Leidor antzokian 10 urteko ibilbidea jasotzeko. Joni, Imanol eta Carlosi Fran Iturbe batu zitzaien lehenengo disko horren grabaketarako eta bigarren diskotik aurrera Joserra Senperena ere taldeko kide bihurtu zen. Boskote bihurtu ziren. Bide ertzean pop britainarren eta estatubatuarren unibersoan sar daitekeen taldea da. Denbora erdiak, melodia argitsuak eta errepikak elkartzen zaizkio pop rock klasikotik edaten duen errepertorioari. Azken urteetan hirukote gisa ere ibili dira eta Imanol Goikotxea gitaristak ere Fran Iturberen utxunea bete izan du. 2010 honetan Boskoteak, Tolosako Boskoteak, Don Inorrez lana kaleratu du Gaztelupeko Hotzak diskoetxearekin. Horrez gain, aipatu beharrekoa da Ubeda Anaiek eta Carlos Arantzegik Gorka Urbizurekin batera Colemans taldea osatzen dutela, lehen Peiremans izandakoa. Eta datu biografiko hauek entzun eta gero gatozen Manol, Joni eta Carlosekin bidertzean gaur Bilbo iri erratuan. Eskerrek asko iruroi Bilbora etortzeatik.
Eskerrek asko.
Kontegu zue bidertzean, zuen azken lana kalean eukidoguna Leidor Sessions izan da. Eta bueno, nolabait lan horrekin bildu egin duzue, ez? 2008 arteko, ba bueno, 10 urteko ibilbidea, ez? Nolabait. Disko efemeride horren ostean disko honek orain zer dakar? Zer berri dakar?
Ba, bueno, bai, zuk esan dizun bezala urte hurren baten emaitza izan zan Leidor Sessions, amar urte egin genituen elkarrekin talde bezala, eta, bueno, taldea ere momentu on batean ikuste genuen, ba, azkeneko urtetan ja Fran eta Joserrarekin batera, ba, boskote sendo bat osatu genuelakoan, eta zuzenekoetan ere ikuste genuen, ba, taldeak ere, ba, ematen zuela, ez dakit, bazuela zerbait, eta ikusi genuen igual momentu hori zala, momentu berezi hori jasotzeko garaia zela, ez? Sendotuta zeolako boskotea, eta, bueno, oso momentu honean geundelako, eta orduan izan zen horrelako zelebrazioko emanaldi bat, euforia puntu bat ere izan zuen kontzertuak, eta nik uste hori jaso zala Leidor Sessions diskoan, ez? Gero, bueno, ba, errepaso bat egiterakoan, ba, abesti batzuk ere, ba, bueno, ba, jendeak ezagunak dituenak, eta eskaini genituen, eta zentzu hortan, ba, disko hau nahiko desberdina da, ez? Nik beti esaten dut, zuzeneko diskoen ondorengo diskoek, erronka handia dutela aurretik, ez? Zer, normalean, zuzeneko diskoetan egiten duzu horrelako revival bat, zure kantu ezagunenak, eta jendea, goraz, bueno, jendea aparro hoietan gelditzen da denbora luzez, eta gero ondoren datorren diska berriak kriston erronka du. Ze jendea nahi duentzun hori, euforia giroko disko hori, eta bapatean abesti berrekin urbiltzen zarenean, ba, ba batzuk, batzui kosteite zaie, ez? Da hori gertatu zaigu guri inguruan, ez? Ba, oraindik Leidor Sessionsen oi hartzuna dute barruan, eta errepente etorri gara estudioko disko batekin, akaso giro akustiko batekin gainera, eta Leidor Sessionsen bazeon rock ikutu bat kantu askotan, ez? Orduan, zentzu hortan ikustete, ba, disko berriak ola izgutxitan esan da, bueno, ba, ekartzen du hasierako bidertzeanen aire hori, ez? Giro akustiko hori, ez? Eta horretan bai esan daiteke aldea handia dela.
Don inorrez deitzen didate, nan izasi artian iratzarritako zurde bat naiz. Arnazan ezake, baina jo egiten naiz. Zer dira mendi elurtuok bakartasuna?
Webgunean iragartzen duzue lan hau boskote moduan ondu dozuela, burutu dozuela. Zuzenekoetan ere boskote gisa ibiliko zarete. Fran, non dago?
Ba, Fran horti dabil munduan zehar. Bueno, Los Angelesen bizida duela ja pekit pare bat urte edo. Baina bai, gure asmoa, ba, bueno, diskoa bosten artean grabatu dugu. Eta zuzenekotan, ba, hori abendutik aurrea egingo ditugu emanaldi batzuk, eta diskoan parte hartukunak, zuzenekotan parte hartuko dugu ere, ez, gure gogo hori da, ez. Orain diskoa estudioko lan bat da, baina estudioko lan hori zuzenetara eraman nahi dugu, eta ze erobea, boskote bezala, taula gaina azaldu, eta diskoaren islada hori zuzenekotan hemen, eta bueno, gu irun arten hori gehiago prestatzen pixkanaka ez, bidea lehuntzen, bai Joserra eta bai Fran turtzen dienako, ja dena presteon, eta zaitu zen bezala, bendutik aurrea, orkezpena hori azpian egingo du lehenengo Durangon, eta hortik aurrea, boskote bezala edituko geha, zeneko.
Don Inorrez duzue kantu hau, eta Onesek zabaltzen du bide ertzean taldearen azken diskoa, eta izena ematen diona Don Inorrez. Jose Luis Otamendiren testua duena. Bide ertzean taldearekin gaude, zuek Joni, Manol, Carlos, Ondotxo zaintzen dituzue testuak, beste autore batzuen testuak hartzen duzuez, imagina genezake testuaren gainean lan egiten duzuela kantuak egiterakoan.
Bai, guk normalean sortzegerako garaian musikatik abiatzea da. Ia, uste, euneko lara duita marregoan, normalean doinu bat azten dugu, eta doinu horren arira hitz batzuk idazte ditugu, eta gero azkenean kantuak aurrera egin ala, ja, ezakizu oso ondo nun azten dan abestia, nun azten dan musika, eta nun hitz, esan nahi, gero uztartzen direla bi prozesuak, eta gero ja, osa, ez dala erreixa esatea, bueno, aurrena musika ite du, eta gero hitza, ez? Uste, elkarrekin dihoazten prozesuak dira. Baina gertatzen daria da, guk poema batzuk ere musikatze ditugu, eta zentzu hortan, adibidez, hor normalean ja bai doinua egina dugula, eta doinu horretara egokitzen degula, gustoko ditugun poema, ez? Eta kasu honetan, Juan Ramadera egaren poema badago, bere Eroriaren logika liburutik hartu dugun poema eder bat, utxik. Gero, bueno, guk Mikel Ibarguren idazlea oso guko dugu, eta aspalditik genituen bere poemekin indako abesti batzuk, eta diskonetan jaso ditugu bi. Eta gero, bueno, beti bezala, Otamendiren itzala luzea da, eta bide honetan, eta Doniñorrezen arira gu airi ginen jalanean, eta berak espreski Doniñorrez izeneko testu bat bidali zigun argitaratu gabea, eta horri ere doinua jarri genion, eta gero abesti horrek eman dio gainera izenburua diskoari. Orduan prozesua hori da konposatzerakoan. Bueno, nik alare beti izaten dut, berez, hasiera batean zirriborroak dira egiten ditugunak. Nik uste kantu itxura edo kantuz korpusa hartzen dute gero ja lokalean, eh? Denon ekarpenarekin, orduan jartzen dute kantuz estatusa hasierako ideioiek etxean lantzen dituzunak, ez?
Bost egun eman bide ertzean.
Bost egun eman da markantu egingo ditut reskara Yeah.
euskal musika maite baduzu, zatoz gurekin. Artaiorran baino, jantzan hobeto. Bilbo hiri irratia.
Bide ertzeanen disko berria ezagutzen gabiltzat, zurekin dantzatu nahi nuke.
Zurekin dantzatu nahi nuke. Ezki molatzen banaiz ere. Zurekin dantzatu nahi nuke. Zure oinak, zure oinak ezin bestela zapaltzeko.
Joni Imanol eta Carlosekin gaude, Don Inorrez euren azken lana, bide hartzeanen azken lana ezagutzen. Esan duzue, zuen lana, zuen kantak, talde lanaren ondorio direla. Baina liderrik gabeko talderik balda, nork dara matza ideiak lokalera?
Bai, bueno, aldortatik karpen ondiena Imanol ueda kantariak egiten duz, doinu guztien egilea bera da, eta hitz gehienena, bai ez. Eta alde horretatik nik uste dut importantena dela abia puntua, ez, ideia izatea, eta lehen golpe horretan ideiarekin asmatzen badezu erresago daukazu kantu hon bat egitea, ez. Orrun nik uste dut gero bai diskonetan lehenbizi Manolen ideiak Carlos egin da Franekin da onduz joan ziran, eta gero Joserra eta nire parte hartzerekin ere, eta gaual kantua forman ba laguntzen dugu, ez, baina nik uste eta bia puntua beti dala importantena, eta zentzurretan egin Manolek ja horre intzun disko bat oso oinarrizkoa, kantuetan ere oinarri kantuak oso organikoa zian, oso elementalak, eta orduan gukaldortatik, ba, saiatu gehar respetatzen hori, ez gehiegi kargatu gabe, ze bost persona izatean, bakoitzak gure zera hori gehitu nahi diogu, baina zehatu ginean, ba, bueno, ba, ez gehi kargatzen kantuak, eta aldala, ba, hasierako ideia horretan, bueno, ez gehi aldentzea dintzen.
Gure bihotzak ituek atxeden hartzen zuten. Ikande arratxaldetan San Josera bidian. San Josera bidian.
Ba, horixe, San Josera bidian. Bidertzen, noski.
Bost minutu behar ditut zurenduan. Bost minutu argi izbi bat zurenduan. Neu zen izen ikasi nahi dut zure bekitan. ni neu zenizen biok zekaren. Plastikoz koloreak zuaitzaren oinean, ispilu apurtuak rekaren bestaldian. Ezinaren ezkilak gertu entzuten dira. Arratxaldetan San Josera bidian. No woman, no cry.
Karinak eta buru gareinago, dantzan hobeto daki, dantzan hobeto daki, harta jorran baino, harta jorran baino, harta jorran baino.
Euskal musika, maite baduzu, txatzatuz gurekin. Harta jorran baino, jantzan hobeto.
Bilbo iria irratian zaudete, launok, harta jorran baino, jantzan hobeto saioan, tementxe gode Josu eta biok, Imanol, Joni eta Carlosekin bidertzean dira eurak eta euren azken diskoa, Don Inorrez, ezagutzen gabiltza. Aipatu dugu Jose Luis Otamendi, harman aspaldikoa duzuen berarekin, baina Jose Luis Otamendik zer uste du zuen kantu ez?
Bueno, bai, nik uste eta harremana Jose Luis Otamendirekin inkluso bidertzeanekin hasi baino lehen ja badugu harreman bat beraekin, ze gu Deabruakin garaian ja musikatu genuen bere poema bat, gaur hori egin du kantuko testua berea da. Eta zentzu hortan, ordutik harremana ja bagenuen, ez? Egia da gero bidertzanen proiektua garatu ala harreman hori estutzen joan dela, ez? Ze gu hasiera batean ezagutu genuen bere poesia, poeta ez dunun ezagutzen genuen bere poesia, ez? Gero bidertzanekin eta beste ere, bueno, beste idazle batzuekin da beste jende batekin egindako proiektu ezberdinen bitartez, ba, dena lanbrotuta ikustot, bakarri bago neguan izan zirela hola ikuskizun multidisziplinarrak, ba, zeuden antzesleak, margolariak, eta orduan hor ja, hain zuzen, dena lanbrotuta ikustot ikuskizunean, orduan ja harreman personala, orduan ezautu ginen elkarrekin, eta orduan ja harreman personala sortu zan hortik, ez? Eta gerora, ba, pasagara gu bere poemak musikatzetik, azkenen disko honetan, esate bateko, bere izan da gure gana urbildu dana, bere testu berri batekin, ez? Argitaratu gabeko testu batekin, ez? Ordu hori da bilakaera baten emaitza eta, bueno, ba, harreman personal baten ondorio, ez? Azkenean, bueno, bera ea konfiantza du guregan, gu ere beraiengan eta azkenean, bueno, sortzen da gure artean konplizitate handia daolako, ez? Musikalki, bueno, ba, ez dakit, musikalki berak beti izaten du, oso gustoko duela taldea, baina bueno, lagun artean ere askotan horrelako gauzak esate ditugu, ez? Ez, ni pentsatzen dut beak ere musikalki ba gustuko duen proposamena dela, ez? Eta beak errita itegu, ez? Gehiegi hitz egiten dugula beraetaz eta gehiago hitzin berdeula taldeaz eta izan beste beraetaz, ez? Bere ekarpena ez dela ina hundiera. Bueno, oso humila da gizona, humilegia igual, ez? Baina, bueno, gu hemen gaude, ez? Bea eta bea bezalako beste jende bat aldarrikatzeko, azkenean Bueno, gure ustez, sorkuntza aldetik, ustez, kristone karpena egin dutela, ez? Eta, bera bezala, baina igual, Anbarri eta beste idazle asko, ez? Gero, igual, bazute, besteko jartzunik izango, ze, bueno, ba, ezakit zer oso ondo zergatik, musikan gabiltzanok izugarrizko jartzuna dugu, edabidetan, eta bar, et, maila publikoa, baina gero, jo, ba, sortzaile jende bat oso oso interesgarria dana, eta gero igual oso arkabean pasatzen direnak, ez? Baina, bueno, hori beste ez da bai da.
Ez dut itxo nahi, ez dut itxo nahi. Zaren bestaldetik Zoratu zaizkit orduak Joan zinen Egaundetik
Lizar bakar dugu hau Bidertzean taldearen azken diskotik hartua, Doniñorrez deitzen da Bidertzeanen azken lana, eta nabari da, Imanol, kantu honetan batez ere, orkestatxo bat osatu duzuela arregluetarako. Hori, orain arte, neurri honetan behintzat ez duzue egin.
Bai, ala da, ba, bueno, guk zorionez gure inguruan ditugu musikari apartak eta baita ere ba, musikari apartak izateaz aparte ere kompozitorea dianak eta orduan ba, kompozizio aldetik ere ba, dute ibilbide luze bat eta Joserra Senperenak izate bateako ba, artista askorekin aritu da baina hortaz aparte ere ba, soinu banda batzu ere egin ditu eta are gehiago artista batzuentzat ere egin ditu orkestazio arregloak eta ari orkestak eta zuzendu ditu. Ba, ez dakit, orain bi ejemplu jartzearen, ba, La Buena Vida eta Mikel Erentzunen diskoetarako egin ditu prestazio lanak arregloak eta gero orkestak ere estudioan zuzendu ditu, ez? Orduan, guk abesti hauek lantzenu bezain pronto edo lantzen hasi ginen ja hartu genien abesti batzuei horrelako aire bat, ez? Ego, abesti batzuk igual ondo gokitu zitezkela ari sekzio batekin edo soka sekzio batekin, ez? Eta ba hau Joserrari jakinarazi genion eta berak berehala ja laukantutako arregloak egin zituen eta berak proposatu zuen ba aldez aurretik soinu banda bat egin zuelako ba Euskadiko Orkestra Sinfonikoan dabiltzan 8 musiko ba oso egokiak izan zitezkeela kantu hauetan parte hartzen. Orduan oso kurioso izan zen ze estudioan de repente ba aurkitu ginean Euskadiko Orkestra Sinfonikoan daude bueno nazioarteko ba, musikoak eta gustu izango den Zortzi urbildu zitzaizkigun, ez zituzen kantuak ezagutzen. Zian bi poloniar, bat brasildarra, bestea frantsesa, bestea murtiakoa, argentino bat, eta euskaldun bakarra uste zala. Bueno, hori da. Eta oso kuriosi izan zen da, xelebera ere, ez, ba, buruan dituzun arreglo horiek gero derrepente ikustea, ez, orkesta baten... eskuetan kantu horiek eta nola azten diren eta zetrebezia duen jende honek, ez? Oso piezak zailak eta jotzen dituzte eta, bueno, ba, pop kutsuko kantu baten jartzen dituzu ezea, paper aurrean eta bere ala irakurtzen dute eta badute ere gainera, egokituzun almen hori, ez? Klasikotik ba, pop doinuetara egokitzeko almen hori eta, bueno, ba, bai, nik uste horre, meritua Joserrari, ba, Martari.
ukatzen ezan zure ausentzia, zure ausentzia. Idatzen ezan paper muturontan, idatzen ezan zure ausentzia, zure ausentzia.
Zure ausentzia, bide ertzean.
Hankak arinak eta buru barinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Euskal Musika, Maite Baduzu, txatzatuz gurekin. Harta jorran baino, jantzan hobeto. Bilbo iri erratia.
Itzegin daigun fideltasunez. Baduze fideltasun bat, norekin eta Kaki Arkarazorekin. Ez da alan, Carlos?
Baina, Carlos.
Ez, babai, ba, siratik, ez, ba, ja, larogita mezortziko gara joietatik. Bueno, Joni eta Imaia da aburakekin zetozen, eta ordun ja Kakirekin horretik lan nahi da zeuden, ez. Eta proposamen berri honekin bidertzanekin, ba, bueno, zeini eskaini hobeto edo, ba, lagun bati, ez, ba, proposamen hau. Eta, ba, bueno, Kaki aukeratu zane hasierako lan horretatik, eta beare, ba, askotan esaten dugu, baina ez da bidertzean, ba, oi, boskote edo zuzenekotan ibili, justete Kaki ere bidertzenen zati handi badala, ez, ibilbide guztian beti onda gure aldamenean, laguntzen edo, bueno, beren jakinduri guztia, ba, gure eskura jartzen, ez. Eta igual denen artean bazten juni izan gea elkarrekin, eta gaur da garaia, ba, disko bat grabatzea goazenen, ez dela gauza gehiagirik esan behar Kakiri nola egiteko gauzak edo beha guri, zeia hainbesteko alako konplizitatea dugu, eta oso elkarrekin goaz hasieratik, ez da, ba, tipo, ba, disko bat
fidagarria da zuentzat.
Ba, oso fidagarria, edo ekoizle ezberdinekin disko bakoitza eta berriro kontatu pelikula, ba, beha, olako talde bagea, edo zakiz, kasu honetan ez da ezer esan beharri bakizik, eta demoak erakutsi, gu nundi nahi dengu txikora bera jundadila, eta bera segituan irakurtzen du hori. Eta estudio nere, ba, hori, jun eta lau gauz esan dare, bera garbi daki nundi jo, eta gero guri ere esaten dizkigu aholkuak, edo nola egin hau, edo proposamena, eta beti errespetuarekin, ez, bai bera aldetik eta bai gura aldetik. Eta horregatik, ba, ni uste, ba, lan guztia, ba, berarekin inditugula, ze orain arte, eraso sentitzegea, gero emaitzak gure ustez, ba, guretzat bentsat oso gustokoa dira, eta orduan zergatik aldatu, ez? Eta horregatik ustez Kaki ere, ba, bueno, bidertzenen oso parte handia dala. Txiktako etxia inoiz ez bezela zabalik atia.
bide ertzeanen utzik entzun dugu, eta orain hitz egin daigun zuen bigarren fideltasunaz. Joni, autoprodukzioaren garaian, zuek Gaztelupeko hotzak diskotxearekin?
Bai, bu egia esan, ba, alde batetik diskoz disko goaz gure bidea egiten, ez dugu luzera eta planik egiten, eta kontratorik ere ez dugu sinatzen dakiz emat urterako, diskorako. Baina bai egia da, eta egiari izor, taldea biltzen asginen gu hiruak kantu berrien inguruan, ensaiatzen eta proiektu berri batekin, ba, xarra bere izan zen, hilabete gutxizean elkarre zautzen dula Emanolek eta nik eta xarrak, eta hilabete gutxizean eta xarrak ja proposatu zigun, guk zuzenek horik eman gabe ja, ba, disko bat ateratzeko, eta disko luze bat egiteko preste den, eta finantzatzeko preste den, ez, bidertzen den lehenengo diskoa beraiek ateratzeko. Lehenengo aldia zen Imanolek ba, kantari papera hartzen zula, eta arduan, bano, guk erabaki egin duen, ba, maxi CD bat egitea, boskanturekin, eta bueno, ba geroztik mantendu dugun harreman bada, guretzako oso importantea da disketxeak emozionatzea, eta xarrak askotan aipatzen duen hitza da, ba, elkarrizketatzen dutenean, ba, bidertzen gai aipatzen duen, eta da, baina, ba, unkitu egiten duen talde badala, ez? Eta orduan, ba, urten poderio, eta diskoak aurrera teala, ba, bueno, ba, guk lehenik eta behin nahien gana jotzen dugu gure proiektuen berri emateko, eta beti baiezkoa eman digute, eta edozein erokeri izan da ere, porque DVD eta zuzeneko aitea oso proiektu potola izan zan da, aurrera egitea erakizuten, eta oraingoan ere bai. Orduan, bueno, ba, bai, aipatzen duzu autoprodukzioaren bidea garaian gaudela, baina, bueno, guk egia esan oso gustoa gaude, ze Gaztelupek implikazio handia erakusten du gurekin behintzat, eta hori, ba, garai hauetan, ba, eskertzeko dan zerbait da, ez.
Etxeruntz, orditurik, galdera kauari.
Ez da inor ageri, deitzen da entzuten gabiltzan hau. Itzegin dezagun diseinuaz, Joseba Ponzeren ardura izan da, eta nahiko azal dekolore manga, atea zaizue, atea zaio.
Ba, horrela da, ba, gia esan bia, guki gia esan oso fidela gara jende askorekin, eta disko guztien diseinua garbinu bedak egin du, eta oso gustora ongara, baina oraingo honetan, bueno, ba, bezakit zergatik askotan, bueno, ba, erabaki egin duna agian aldatzea, eta Joseba Ponzeri eskaini genion diseinu egitea, gogonez hartu zuen ideia, gogoratu behar dugu Joseba Ponze, ba, metak eta esan ozenki disketxe detarako portada gehienak beak egin ditula, esperientzia hondikoa da. Eta bai, kontraportadan badago japoniar kutsuko artista ezagun baten kutsuko, bueno, bueno, estilo hortako margoa edo artelana, eta portada badago oinarrituta jendeak orain diskoa dendan baten ikusten badu, baiten ikusten badu, izurde bat agertzen da itxaso batean, bueno, ostoz betetako uretan, ba, horreia itxota bezala. Eta hor dago oinarrituta tituluarekin bat datorlako Don Inorrezekin, eta hor Jose Luis Otamendik esaten du Don Inorrez deitzen didate, eta ni sasi artean, ba, esnatutako izurdarena, eta esaten du, ba, arnaz hartu zitio egiten dala. Orduan Jose Luis Otamendik, ba, Imanuek aipatun bezala, ba, oso itze derrak bializizkigun, eta bere ala ikusi genduen hori zala da diskoari izen eman goziona. Eta hortan oinarrituta, ba, bueno, ba, sorte prozesu baten ondorioz, ba, iritsi ginen denen gustuko portadara, eta nik esan dezaket oso lan polita dela, eta orain arte egia esan jende askore, ba, ba, gauza bere erantzuten nahi da, ez, ba, oso gustuko hartzen nahi dira, bai portada eta bai disko.
Bueno, ba, Joni, hemendik aurrera zer? Boloak?
Bueno, ba, orain saiatzen gabiltza, abenduko kontzertoi begira, baina, bueno, lehenago ingo deu aurreko astean, ba, Donostin aurkeztu genuen diskoa edabideen aurrean, eta, bueno, urrungo aste eta hilabetean, ba, olako aurkezpenak ingo ditugu hiriburuetako merkatalgune handi hauetan, ba, bueno, ba, diskoa saltzei, gai jartzen dutela eta, barajungo geha, ba, bidertzen gogoko dutenen aurrean, ba, grabazioaren inguruko azalpenak ematea. Seguraski, ba, irua jungo gara eta kantu bat edo bestere eskainiko dugu. Hori da gure asmoa. Eta horren berri nik uste, ba, gure webunean jendeak izango dula, ez? Gainera gure bai webunean eta ohikoak dian beste sareetan. Ba, badago gozat nik uste interesgarri izan daitekena musika zalentzat, eta da guk grabazio honetan kamara bat sartu genuen estudioan, eta grabazio interesgarria daude, ba, Jose Arrasenperena grabatzen, Ari Orkestaren grabazio ura, hiru orduko ura, ba, ba, minutu asko baia interneten daude, et baita ere Fran Iturbe grabatzen dagoela, Xeleberkerin bat ere, ere Carlos protagonista dala, bueno, holako gauzak bueno, ikus daitezke webgunean, eta nahi izan deuna da, jendeak askotan ez du ulertzen zer dan diskoak grabatzea, ez dakite zer dan, guretzako oso barneratuta duko, ba, disko batzu grabatzen poderioz, bakigu zer dan grabazio prozesu bat, eta horrein kontan indeuna da, bueno, kamara bat sartu eta horren bitartez, ba, jendeak ikus dezan, ba, kantu bat nola haunditzen dan, ez, ba, konkretuki dago diskoko kantu bat ireieko gau batean, gu irugia kantua egina genukan grabatuta, eta horren gainean, bueno, ba, lehenbizi Franek gitarra ezberdina nola grabatzen zituen, eta horrekin daula dokumental txiki bat, eta gero beste bada, ba, Jose Arrasenperena, ba, kantu horretan bertan, ba, sartu zula jamon organoa, pianoa, eta akordeoia, eta orduan, hiru gauzoiek nola grabatu zituen, ba, oso ondo ikusten da. Ez da hori bidertzean.com webunean eta bestela ba, beste ba, oiko sare sozialetan bidertzean jarrita ba, aurki daiteke bai.
Artaburu en txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Joni eta Imanol, ez, Gallagher anaiak datozkigu burura, bai? Zuek badakizue psikopirotekniaren arabera, bikien arteko harremanak bitxiak izaten dira, konfliktiboak, guk dakigunez gainera ia batera jaio zineten, bai? Erditze latza, ez? Bueno, kontua da, guk jakin nahi duguna da, nork jotzen du nor.
Nik.
Carlos.
Carlos, lehenkoan lagun bati argazki bat bidali genion eta esan zegoen iruizkike ematen deula. Eta gero oso kuriosa da, ze urteetan ere galdetu izan digute deaburroaken garaian ere aritzere eozotezan gure anaia ere ez kantaria ez. Ta jo, ba ez dakiz ez zentutan fizikoki pentsatzen dut ez. Bueno, ba, ez dakiz ere erantzen. Alakorik ez.
Ta bueno, Carlos, zuretzat ere badugu beste artaburu galdera bat. Zuk zein V datar duzu nahiago?
Olaia.
Olaia. Arreba. Olaia da gure arreba gaztena eta etxeko artista bera.
Carlosen
bai. Bai, bai, bai. Carlosen Mexikoa.
Joni, Carlos, Imanol, eskerrek asko, gurera etortzea itxik, Bilboria irratira, eta ja, noiz ikusten zaituztegun hementxe Bilbon.
Ba, agu desiatzen gaude, eta, bueno, etorriko gara, laiztero berandu etorriko gara. Beti ondo hartu gaituzte gainera itxiontan.
Eskerrek asko.
Eskerrek asko. Zuei. We'll be right back.
Eskerrik asko Joni Imanol eta Carlosi, eta eskerrak baita bide ertzeaneko beste partaide bati hemen egon ez dena. Eta gaur heldu zaigu momentua agenda honetan esplikatzeko esplikatu beharrekoa, izan ere kantu hau astero entzuten duzuen kantu hau agendarako aukeratu genuena, Joserra Senperena donostiarrena dugu. Joserra Senperena ere bide ertzean taldeko kide dugu, baina baditu bakarkako lanak ere. Entzuten zabiltzaten pieza hau agendarako erabiltzen duguna Zer daukat zehazki deitzen da, eta Joserra Senperenak Blues Pasadizoak diskoan kaleratu zuen 2002an disko hau elkarrek Laida sigilupean kaleratu zuen. Bertan Joserra Senperenarekin batera Gonzalo Tejada eta Pedro Barceló ditugu kontrabajuan eta baterian urrenez urren. Eskerrik asko Joserra. Agenda, zer daukagu zehazki? Ostiraletik hasiko gara urriak 22 nondik eta Durengotik, Plateruena kafeantzokian gaueko 10etan Kerobia izango da. Gasteizko Jimmy Jazz aretoan gaueko 8:30etatik aurrera ZPU eta Raiden. Gatozen Bizkaira Zorrotzan, Zorrotzako gaztetxean gaueko 9etan Gris Perla eta Pabernos Matau. Guazen Donostiara El Muro de Sagüesen, gaueko 11etan Gazta DJ. Ondarruko kafean txokian eta ibilaldia 2011 ekitaldien barruan Sutagar izango dugu gaueko 10:30etan Ondarrun. Bilbon, Villa de Bilbao pop rock lehiaketa izango dugu Bilborroken arratsaldeko 8:00etatik aurrera, D13 eta Children. Getarrin, Ukabil eta Plan B, gaueko 11:00etan. Guazen Zestoara, Zestoan txatxa aretoan, Lauroba izango dira gaueko 11:00etan. Eta Sopelan Aitxu euskera taldeak antolatuta Aitxu Erromeria udaletxeko plazan arratsaldeko 7:00etatik aurrera. Usurbilen Akerra gaztetxean Mendeku Itxua izango da gaueko 10:00etatik aurrera. Zarautzen Txosnagunean 11:00etatik aurrera Can't Explain, Yes Nice eta Mantisa. Guazen Zapatura urriak 23 Bilbon, Bilboko kafean txokian gaueko 9:30etan De la Fe y las Flores Azules, las Trompetas de la Muerte diskoa aurkezten datoz. Bilbon, El Balcón de la Lolan gaueko 9:00etatik aurrera Los Frenos eta Lobo Eléctrico izango dira. Ordizian, Ordizia Rock Festia dugu. Bertan, Lendakariz Muertos, Estupenda Jones, Egurra eta Kitxo, Deskriados eta Mothership izango dira. Audience Anduainen izango dira Bastero Auditorioan gaueko 9:00etatik aurrera. Pistiak ondarrutarrak Euskal Herrian ez, baina Zaragozako La Almunia de Doña Codinan izango dira Periflus aretoan gaueko 10:00etan Pistiak Zaragozan. Eta Gasteizen Jimmy Jazz aretoan Los Delincuentes ordua ez daukagu zehaztuta. Eta iganderako zer dugu? Ba, esaterako Bilbon, Bilboko Arriaga antzokian arratsaldeko 7:00etatik aurrera Los Mitos izango dira. Natural Project kontzertu akustikoa emango dute Donostiako El Muro de Sagüesen 8:00etatik aurrera. Eta Gasteizen Jimmy Jazzen hemen estira geldituko ordurik ez daukagu zehaztuta, James McCann eta Erizo izango dira. Hauexek dira ba, aste honetarako aukeratu ditugun bolotxoak. Ondo pasa. Eta harta jorra lagunok gaurkoz hause izan da dana gaur bidertzeaneko Johnny Imanol eta Carlos izan ditugu euren lanaz berbetan. Eta Don Inorre zeuren azkelana hobeto ezagutzeko aukera izan dugu hementxe ibili gara Josu Basterrak nazten eta neube horrezetan ibili naiz Isidro. Eskerrik asko guzti hoi horren zuten egoteagatik. Eta badakizue non gauden Bilbo Hiria irratian ostegunero arratsaldeko 8:00 FM-ko 96.0. Agur.